Hyvää iltapäivää, rakkaat kuulijat. Olen Tuomas Nevanlinna, ohjelmaan tukevasti ilmassa. Ja kuten tähän ohjelmaan kuuluu, niin mukana on myös Jukka Relander. Moi.
Oliko toi niinku mulle vai kuulijoille?
Tämä oli nyt ovelasti kaksivaiheistettu molemmille tahoille.
Okei, mutta sä ehkä kuitenkin oli niinku oletusarvona, että mä vastaan tuohon, eli moi.
Joo. Oli oletusarvona kyllä tämä.
No sitten mä vastasin ihan oikeaan aikaan.
Että se oli hyvä.
Tämä nyt onnistui tämä avaus.
Niin, yleensä.
Voidaan nyt vähän hengähtää.
Kun tervehdimme toisiamme, niin se yleensä johtaa monimutkaisiin metakeskusteluihin, joista tämä oli jälleen yksi. Usein tällaiset arkipäivän tilanteet, jotka normaalisti ovat sujuneet maailman historiassa kommervenkeittä, aiheuttavat meidän välillämme aina periaatteellisia keskusteluja ja yleisiä sekaannuksia.
Niin, se nyt vähän riippuu oikeastaan siitä, mitä sä tarkoitat tällä arkipäivän tilanteella.
Tämä on juuri tätä tarkoitin, Jukka, hyvä.
Se onhan se tietysti arkipäiväinen tilanne, että ihmiset sanoo toisilleen moi, kyllä.
Niin.
Jos ajatellaan nyt arkipäivä semmoiseksi, että siinä tapahtuu tavallisia asioita, jolloin siis arki näyttäytyy joko juhlan tai
työn.
Pyhyyden kokemuksen tai työn. No kyllä työ on arkea. Ei arkea ei ole työn vastakohta. Se on mun mielestä juhlan tai pyhyyden vastakohta. Paitsi silloin, kun on arkipyhä. Mikä on.
Niin, Mauno Koivisto on mielenkiintoinen filosofinen lisä tähän keskusteluun. Niin se on totta, että aivan arki on työtä. Työltä se ainakin tuntuu.
Kyllä, usein joo. Kuin. Mulla ainakin kans vahvasti. Mutta siis se äänet on tapahtunut tietysti, jos arkea ajatellaan ylipäätään. Niin siis se on niin kuin vanhaan aikaan arki oli pyhän vastakohta. Mm. Ja nyt se on joko juhlan tai vapaan vastakohta.
Niin.
Ja ehkä ennen kaikkea juhlan vastakohta, koska vapaa-aika on menettänyt ehkä tiettyä lataustaan. Eli siis siinä mielessä, jos puhut arkisesta kanssakäymisestä, niin. Silloin se todennäköisesti viittaa siis johonkin ei-pyhään, ei-juhlaan.
Kyllä.
Johonkin, mutta siis se on ehkä epäselvä, että onko se myöskin ei-vapaata. Koska jotenkin tällaisessa uuden työn yhteiskunnassa, missä molemmat, samassa kurimuksessa molemmat eletään, niin se oikeastaan niin kuin työn ja vapaan kontrastointi on menettänyt merkityksensä. Ja sen takia ehkä sillä kontrastilla tässä kontekstissa on järkevää niin kuin pelata. Että ehkä nimenomaan niin kuin ei pyhää, ei juhlaa on tämä, tämä missä tila, josta käsin sä nyt sanat mulle moi.
Näin on. Ja kun nyt sanoit äsken moi, niin vain mainitsit sanan moi, mutta et varsinaisesti käyttänyt sitä, jos saan turvautua tähän erotteluun, joka on kieltämättä kyseenalainen.
Ja sitä on vaikea tietää silloin, kun juttelee tai näkee kadullaan kuin ihmisen, niin mainitseeko hän niin. sen sanan vai
tämä on juuri se ongelma. Niin. Use or mention, eli siis maininta vai käyttökö on kyseessä. Yleensä kirjoitetussa tekstissä, kun on kyseessä maininta eikä käyttö, silloin käytetään puolilainausmerkkejä.
Sekä on muuten se paikka, johon puolilainausmerkit on.
Se on yksi niistä. Joo. Toinen käyttö puolilainausmerkille on tietysti lainauksen sisällä oleva lainaus.
Mä oon yleensä käyttänyt puolilainausmerkkejä silloin, kun mä muistan äidinkielen opettajan opetuksen siitä, että lainausmerkin käyttö yleensä viittaa siihen, että kirjoittaja pyytää anteeksi siitä, ettei parempaakaan ilmaisua niin. keksinyt. Niin mä ajattelin, että jos mä laitan sellaisessa tapauksessa puolilainausmerkit, niin se ei ole niin paha.
Se on vähän niin kuin se otuisi pyöreeseen nurkkaan häpeämään.
Joo, vähän tälleen.
Muistan luennoitsija filosofi Lauri Mehtosen, joka aikoinaan luennoilla aina mainitsi erikseen, jos hän käytti jotain sanaa puolilainausmerkeissä.
Siis nimenomaan ei koko lainausmerkeissä,
niin,
vaan
hän nimenomaan korosti, että sanoin tämän nyt puolilainausmerkeissä.
Joo, joo.
Hänellä tällä oli näköjään suurtakin niin kuin merkitystä tekevää eroa.
No ehkä siinä oli se, että jos sanoo siis tällä tavalla puolen lainausmerkeissä, niin silloinhan on puoliksi ilman lainausmerkkejä. Mm. Et silloin oikeastaan niin kun lainausmerkit toimii enemmän pehmennyksenä, joiden varjolla sanoo sen, mitä oikeasti tarkoittaa.
Niin, ja se,
että jos joku henkilö A ilmoittaa henkilölle B, että olet puolilainausmerkeissä melkoinen typerys, niin silloin itse asiassa tästä voi tehdä vähän sen raskaammankin tulkinnan.
Eikö se ole kuitenkin vähän se optimisti ja pessimisti määritelmäero? Että optimisti sanoo, että lainausmerkit olivat puoliksi poissa ja pessimisti, että ne ovat puoliksi läsnä.
Niin, se on, se se on, joo. Eli hetkinen, että...
Riippuen tietysti vähän, kumpi nyt on optimismia, kumpi pessimismia.
Joo, kyllä monessa tapauksessa, kun käytetään lainausmerkkejä, niin se on optimismia sanoa, että ne on puoliksi läsnä niin, sentään.
Niin. Aivan. Joo. Sanoin sinua, niin kyllä.
Et ehkä esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtajalle Risto E.J. Penttilälle vois suositella puolilainausmerkkejä.
Niin.
Että esimerkiksi jos hän kirjoittaa lauseen, presidentti on kykenemätön hoitamaan virkaansa, niin se laittaa sanan kykenemätön puolilainausmerkkejä, niin se ei tuntuisi niin pahalta.
Jolloin siinä tapauksessa me voisimme suositella, että hänestäkin käytettäisiin puolilainausmerkkejä lauseessa. Hän on kykenevä toimimaan Evan puheenjohtajan.
Niin. Mm. Mä melkein kyllä laittaisin Risto E.J. Penttilä, niin melkein sen keskellekin kyllä puolilainausmerkit.
Elämää puolilainausmerkeissä voisi olla hyvä hänen elämänkertansa otsikko.
Kyllä. Niin Risto E.J. Penttilähän tosiaan aina kritisoi presidenttiä ja ehdotti, että presidentti joko vetäytyy virastaan tai sitten seuraavien vaalien työdessä tai sitten jättää ulkopolitiikan muille. Ja tämä oli kyllä, tämä jotenkin oli pysäyttävä kokemus mulle, koska mä oon nyt pohjimmiltani kuitenkin sitä mieltä, että ei presidentistä tolleen saisi sanoa. Mä en usko niin kuin tähän meidän tasavaltalaiseen majesteettiimme.
Aikoinaan Bud Bundy sanoi TV-sarjassa Pulmuset isälleen Al Bundylle, että save your effort to the bathroom, dad. No, myös minulle ensimmäistä kertaa tuli mieleen, että noin ei isälle sanota. Mikä oli tietysti käsikirjoittajien tähtäimessäkin saada.
Tämä kertoo meidän erostamme, että mulle tulee tuosta edelleen mieleen lähinnä, että kas kun itse tuota aikanaan keksinyt. Sääli, että pulmuset alkoivat vasta sen jälkeen, kun en enää tarvinnut niitä. Joo.
Niin. Keskusteluumme on ollut sen verran polveilevaa ja moniin asioihin tai monta asiaa sivunnutta, että nyt taas voisi julistaa yleisökilpailun siitä, että mikä meidän teemamme tänään on.
Niin, pienenä vihjeenä voisin kertoa, että olemme tuoneet tällä kertaa poikkeuksellisesti teeman sisään jotakin niin kuin performatiivisesti. Mm. Eli olemme tässä tavallaan aika spontaanisti puhuneet siitä, mitä nyt mieleen tulee.
Aivan.
Ja ehkä sitä kautta myöskin niin kuin etsineet teemamme olemusta.
Kyllä, ja kuitenkin sitten puheen aiheen tasolla, kun tuossa alussa yritin vihjaista, että meidän arkinen kanssakäymisemme on joskus monimutkaista ja johtaa tarpeettomiin metakeskustelukehiin, niin se oli taas ikään kuin tietoisena ristivalotuksena tämän spontaanisuuden performatiiviseen aspektiin tuotu esiin, jos ymmärsit.
Joo, kyllä, että tietysti tämä niin kuin metataso on sitten oikeastaan niin kuin se spontaanisuuden haaste. Niin hyvät ihmiset, puhumme tänään spontaanisuudesta. Niin. Ajattelin tässä nyt, kun jo aloimme tällä tavalla niin kuin eritellä tätä teemaa, emmekä enää olennoi ja ilmennä sitä, niin ehkä se on syytä todellakin nyt alleviivaten ilman puolilainauksia mainita, että spontaanisuus todellakin on teemamme. Ja se, mitä tapaili Tuomas tuossa vastaväätä äsken, on siis se, että tämmöinen niin kuin metatason keskustelu ja periaatteiden tarkastelu ja asioiden olemuksen tarkastelu, niin se on ainakin jollakin tasolla ristiriidassa spontaanisuuden idean kanssa.
Ja mä korostan tähän väliin, että käytin sanaa metataso puolilainausmerkeissä. Mm. Mutta toki sanomattakin lienee selvää tämä. Niin, toden totta. Harkinta ja asioiden pohdiskelu monelta eri kulmilta ennen limppuun käymistä käsiksi, niin Se on, sitä kai pidetään epäspontaanina. Ja spontaania on siinä mielessä hämmentävä sana, että minä en tiedä sen etymologista taustaa. Minähän yleensä tiedän kaikkien sanojen etymologian, mutta tätä minä en nyt kyllä tiedä. Ja koska meillä on Jukan kanssa siis periaate, että näiden ohjelmien on aina oltava sangen spontaaneja. Olisittepa joskus nähneet tämän ohjelman jonkun käsikirjoituksen. Kerran muuten julkaisimme netissä sellaisen.
Se on todellakin julkaistu. Joo.
Niin en sitten myöskään erikseen ryhtynyt ottamaan selvää tästä asiasta, koska tosiaankin periaatteemme on se, että näitä ohjelmia varten me emme erikseen opiskele mitään.
Mutta tässä mun mielestä nyt oikeastaan toit pienen ristiriinan esiin.
Niinkö?
No
juuri tämän takia arkinen kanssa käymisen meillä on niin hankalaa.
No kun mä kiinnitin huomiota siihen, että
yritin vain sanoa moi kuulijoille. Niin.
Että oikeastaan kun sä puhuit tästä, että kuinka spontaani rakenne tällä hommalla on. Ja sit sä kuitenkin loit siihen tämmöisen niin kuin lain tason puhumalla periaatteesta ja siitä, että itse asiassa tätä periaatetta niin kuin ei voi rikkoa. Emme halua rikkoa tätä periaatetta.
Niin.
Ja itse asiassa tässä onkin se metataso, jonka varjossa ikään kuin tämä mahdollinen spontaanius kukoistaa. Sen sijaan, että esimerkiksi spontaanisti saattaisimme kiinnostua spontaanisuuden käsitteen niin etymologiasta ja ottaa selville sen.
Ja tämä on niin kuin ylipäätään se spontaanisuuden keskeinen paradoksi on tässä, minkä toit esiin. Siis makustelkaamme imperatiivia, ole spontaani.
Hyvä. Olen minä makustelin sitä jo. Entäs te, hyvät kuulijat, toivottavasti tekin ehditte makustella sille. Mutta sitä on ehkä syytä makustella vähän pidempään, koska se on aika haastava
niin on
imperatiivi.
Joo. Ei ole ehkä nyt syytä suin päin rientää sen kimppuun. Voisin tulla sanoneeksi jotain harkitsematonta ja äkillistä.
Niin kyllä. Ja nimenomaan silloin, kun tarkastellaan imperatiivia ole spontaani, niin on syytä välttää kaikenlaisia harkitsemattomuuksia ja äkillisyyksiä.
On. Muuten voisi tulla suusta jokin akuutti. Tämä on ainakaan kammottavaa. Se on tietysti hylkeen privatiivi. Niin.
Anteeksi, minkä?
Hylkeen.
Hylkeen privatiivi on akuutti.
Niin.
Ahaa. Mikä onkaan tämä kantasana hylje siinä?
Kuutti.
Kuutti.
Mm.
Akuutti.
Niin ah on privatiivi, eikä olekin.
No ei ainakaan suomen kielessä.
No ei kukaan nyt suomen kielestä on puhunut. No okay. Ateismi, amoraalinen.
Kuutti. Viittaako mahdollisesti sitä aikuiseen hylkeeseen, koska eikö kuutti ole tämä
niin,
poika?
Se on se, joka on dialektisesti kumonnut oman lapsuutensa, lapsuusaikansa tai pentuaikansa vai mitä nimitystä näistä eläimistä, nuorista eläimistä käytetäänkin.
Se on tuo hylkeen kasvamisen dialektiikka, joka on puhuttanut jo lukuisia sukupolvia.
Hyljeksitty teema. Turhaa.
Aivan suotta. Mutta tämä imperatiivi ole spontaani. Oletko sä koskaan joutunut sen kohteeksi?
Niin.
Siis voitaisiin kuvitella hypoteettinen parisuhde esimerkiksi, jossa toinen osapuoli on tyytymätön toisen jonkunnäköiseen jäykkäniskaisuuteen ja asettaa imperatiivin ole spontaani.
Niin, se on totta, että siis olen usein, minulla ei tämmöisiä kokemuksia ole, mutta usein olen lukenut naisten lehdissä parisuhdehaastatteluita, niin niissä toinen osapuoli saattaa, ehkä useimmiten mies, saattaa sanoa, että puolisoni ehdottomasti vaatii, että hänet aina oikeaan aikaan yllätetään. Toteuttaa vanhaa mattokauppamainosta, että yllätä vaimosi matolla. Niin idea on siis se, että tietty yllätyksellisyys saattaa kadota arjen rutiineihin ja ja siksi toivotaan lisää spontaanisuutta ja yllätyksellisyyttä, mutta sitten se ei voi kuitenkaan olla täysin holtitonta, vaan
niin,
on tapahtuva
itse asiassa
oudossa mielessä oikeaan
aikaan. Se pääsin juuri tässä ei kovinkaan kauaa sitten seuraamaan tuota, erään naispuolisen tuttavani, joka ei siis kuulu lähipiiriin, mutta tuttava piiriin kyllä hänen valmistelujaan syntymäpäivänään.
hän oletti, että hänen miehensä yllättää hänet. Illalla hän oli huolissaan lastenhoitojärjestelyistä ja tällaisista kaikista puolista, mitä pitää järjestää, jotta mies voisi yllättää hänet.
Aivan.
Ja missä se yllätys nyt sitten on?
Niin.
Se on tietysti... Yllätys olisi se, että hän ei järjestäisi yllätystä ilmeisesti. Niin. Ja se olisi ikävä yllätys.
Se olisi niin sanottu ikävä yllätys. Ja kuka tässä on enää spontaania? Kenelle?
Niin.
Kenen suuntaan?
Se on totta.
Hyvin kimuranttia.
No, minkä takia tämä yllättäminen on niin tärkeää? Mä huomaan kyllä, mulle itselläni on jotenkin tärkeää, että pystytään joskus järjestämään läheisille ihmisille yllätyksiä. Siis myönteisiä yllätyksiä. Mm. Yleensä järjestää ikäviä yllätyksiä, mutta haluaisin kovasti järjestää joskus myönteisiä yllätyksiä. Antaa jotain odottamatonta tai tehdä jotain tällaista pientä. No ei mitään kovin suurta vaivaa vaativaa, mutta siis jotain pientä symbolisia eleitä, jotka saattavat niin tarjota myönteisiä yllätyksiä.
Yksi kysymys on se, että onko tämä niin sanotusti yleisinhimillinen kaipuu vai onko se syntynyt vasta modernilla ajalla. Mä ajattelin tätä jälkimmäistä mahdollisuutta siis sikäli, että ennen tavallaan ennen niin kuin romanttisen aitoutta etsivän minän syntyä, niin kaavojen ja konventioiden avulla pystyttiin ainoasti ilmaisemaan asioita. Esimerkiksi runoudessa tai ritarien tapaa lähestyä neitoa tai kirjoittaa oodi rakastetulle neidolle. Niin se, että käytettiin taiten hyväksi olemassa olevia konventioita, oli just sen ehto, että jotain saatiin ilmaistuksi. Se oli siis sen ilmaisun aitouden ehto. Ja sitten romantiikan jälkeen niin se kääntyi oikeastaan nurin. Että kaikki, mikä on kaavaa, on niin kuin tuhoa aidon ilmaisun. Ja siksi yllätys on juuri se, johon se koodautuu. Että miksi vaaditaan yllätystä? Koska se on niin kuin aitouden edellytys. Se on sekä se reaktion aitouden edellytys, minkä yllätetty päästää.
No, mutta eikö tämmöinen täysin odotettu parisuuden yllätys ole kuitenkin se, joka ikään kuin noudattaa enemmän valistuksen kuin romantiikan periaatetta?
No, se on just niin kuin tavallaan se kompromissimuodostuma, joka tästä helposti syntyy. Koska niin kuin yllätyksessä se kuitenkin aina piilee omat vaaransa. Niin kuin se, että lasta ei saadakaan hoitoon esimerkiksi. Ja kaikki muut. Niin sitten pitää tehdä tällainen kompromissimuodostuma, joka niin kuin tavallaan noudattaa yllätyksen kaavaa.
Ja johon kuuluu tietenkin myöskin toisen osapuolen taitava näytteleminen, jolla hän näyttelee yllättynyttä.
Niin. Joka heijastaa juuri sitä tilannetta, jossa tästä romanttisesta aitoiden hausta on itsestään tullut kivettynyt traditio.
Niin, mutta en tiedä, toisaalta voi ajatella, että siinä on tämmöinen niin kuin näytelmä, jossa esitetään yllätys. Ja sitten jotenkin tekee sen yllätyksen todelliseksi. Tuohan siltä, että tietty muoto, jonka puitteissa tämä sitten kuitenkin kukoistaa.
Aivan, mutta toi on sitten niin kuin sit perinteinen tapa ajatella sitä, että se ilmaisu on, aito ilmaisu on kuitenkin mahdollista kaavan kautta.
Niin.
Että silloin vaan tullut romanttinen sisältö.
Joo, se on totta, koska toisaalta niin kuin tämmöinen klassinen järjestely tässä tilanteessa olisi se, että on joku tietty paikka, jossa esimerkiksi syntymäpäivän illallinen aina nautittava.
Niin.
Ja
traditionaalinen syntymäpäiväpaikka.
Niin, syntymäpäiväpaikka. Mennään aina sinne, ojennetaan aina ruusu hampaiden välissä ja tilataan aina alkujuomaksi sitä ja sitä. Siis tämmöinen toiston kautta tapahtuu.
Ja lausutaan aina heksametriseen trokeeseen sommiteltu syntymäpäiväroma.
Kyllä. Minulla on muuten kirjoitettu runo heksametriseen trokeeseen. Se oli kyllä joululahjaruna.
Jaha. Se ei ollut paska-eestiksi kuitenkaan.
Ei, itse olen kirjoittanut joululahjaruna ja paska-eestiksi, mutta se oli ihan suomen kieltä, mutta heksametrisen trokeen mitassa.
No niin.
Erittäin taiteen lausuttuna vielä, että synnytti hieman laukkaavan vaikutelman, mitä heksametrinen trokee niin oivallisesti omalla rytmiikallaan jäljittelee.
No, se on se runohevosen syke on aina tärkeä. Kuunnellaan tämän väliin taas sen musiikkia tai sen kaltaista. Kyseessä on nimittäin The Chemical Brothers. Ja niin, alkukappalekin jäi kuuluttamatta. Itse asiassa kuulitte siis noin 20 minuuttia sitten James Carrin kappaleen Let It Happen. Ja nyt siis Chemical Brothers Out of Control.
Chirps vaan, koko joukko.
Olen lyöty ällikälle.
Ja se muuten nostaa todella esiin sen kysymyksen, että onko sitä nyt selvitetty, että mikä se ällikkä oikein on?
Niin, tämä on mun mielestä malliesimerkki kysy Kirstiltä kautta Torstilta palstalle.
Joo, mutta ehkä meidän on syytä käsitellä tätä chirps-huudahdusta kuitenkin hieman, että tämä ällikällä lyötyneisyys esi. Taisi mennä vähän sen atsakasin, mutta joka tapauksessa niin se on tämmöinen keväinen erikoishuudahdus.
Se on. Otit sen siis, puhdistit siis talvipölyt. Tästä,
kyllä.
Tästä keväthuudahduksesta.
Aurinkoisen sään ja muuttolintujen soiden kiireiden innoittamana totesin chirps.
Se oli hyvin pirtsakka ja olin otettu siitä, että sinun karvaiden olemuksesi suostuu ulosantamaan noinkin lutusen huudahduksen.
Se on tämä vastasaaneen leivosen äänähdys keväisessä kuusikossa. Tämä chirps nimenomaan. Jaha. Tei se nyt niin lutunen ole kyllä. Siinä on niin. Ihan asialla ensin.
Noh. Ja sitten varsinaisen asia, joka on se, että olet nyt hieman ollut ryöväämässä viime viikkoina tätä yllätyksellisten alkutervehdysten viittaa minun harteiltani.
No, sä oot jo jostain syystä alkanut itse hakeutua kovinkin tradition äärelle.
Mm.
Sanot hei kaikki
kuulijat. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää kaikki näitä. Niin jotenkin sä oot ehkä, mä koen sen sillä tavalla, että sä oot niinku jättänyt sitä tonttia
niin.
Tyhjäksi.
Aivan.
Ja se on ehkä luontevaa, että koska konventionaalisten tervehdysten tontilla on ruuhkaa, niin vetäydyn sivummalle ja,
niin.
Ja päädyin sitten ehkä yllättävien alkutervehdysten alueelle.
Niin, että nyt syntyy ikään kuin epäkonventionaalisten alkutervehdysten tyhjiö, niin kuin sanonta kuuluu. Ja sehän täyttyy sitten itsestään.
Tyhjiö täyttyy aina, joo se on totta. Itse asiassa kapitalismi perustuu tuohon samaan.
Mm. Eikä kuitenkaan maanpuolustus.
ehkä se noudattaa sitten markkinoiden logiikkaa tämä. Joo, mutta siis tietysti sotilaalliset tyhjät täyttyy.
Niin, tämä on se vanha propagandistinen
mutta toisaalta, niin kuin, jos on joku kysynnän ja tarjonnan alueella joku tarjontatyhjiö, niin kyllä kapitalismin idean mukaan senkin pitäisi täyttyä. Näin ei tietenkään käy, mutta idean mukaan.
Päinvastoin parhaat tuotteet vedetään aina markkinoille.
Niin, se on totta. Ja hyvin omituista samanaikaisesti. Se on jotenkin ihmiskunnan ikiaikaista psykologiaa itse asiassa. Se on jo Rooman valtakunnassa todettu laki, että paras valuutta katoaa aina markkinoilta.
Mm-hmm. Aha. Ja paras valuutta siis se, missä on eniten jalometallia.
Kyllä, joo. Että sitähän oli myöhässä antiikin inflaatio nimenomaan, että, niin. Että sinkin osuus rupesi kasvamaan kolikoissa. Ja halvempien metallien kullan ja hopean arvo tai määrä väheni.
Just.
Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin Microsoft-käyttöjärjestelmän leviämistä.
Aivan.
Ja oletetaan, että se ei ole tietokonevirus, niin tuota, se noudattaa ehkä kanssa tätä samaa, että huonompi valuutta lyö aina läpi. Niin.
Ohjelman kokoinen virus on saanut itsestään normin.
Joo.
Niin, tai jos ajatellaan VHS ja beta standardien kilpailuessa siis. Itse Jumala laskeutui taivastaan, sanoi, että beta on parempi standardi kaikin puolin.
Joo.
Sekä kasetin koolta että kuvan laadulta. Ja niin vain kävi, että.
Siis se olisi muuten kiinnostavaa selvittää, että mihin se oikein. Kyllä se nyt jo varmaan joku meille osaisi selvittää.
On siitä varmaan iso kirjallisuus, johon en ole perehtynyt. Markkinathan ovat spontaania toimintaa liberaalin. Poliittisen ajattelun mukaan ja kaikkinainen politiikka ja valtiollinen puuttuminen niiden toimintaan on spontaanisuuden vastakohtaa, eli kuria ja säätelyä ja kaikkea muuta ikävää.
Joo.
Että mikä on tämän niin kuin kurin ja, tai säätelyn ja spontaanisuuden suhde. Siis markkinat on niin kuin yksi alue, jossa säännönmukaisesti tulee esiin. Tavallaan taide on toinen. Jos ajatellaan sekä vaikkapa sävellystyötä että esittävän muusikon hommaa, niin siinä on myös tämmöinen niin kuin kurin ja vapauden ja spontaanisuuden dialektiikka jossain mielessä.
Joo, se sieltä kiistettä löytyy. Mä rupesin ajattelemaan vaan sitä, että mulle tulee itse asiassa mieleen, kun viittasit tähän niin kuin liberaaliin tapaan määritellä markkinat juuri spontaaniksi alueeksi. Että se itseymmärryksen tasolla nimenomaan niin kuin markkinoiden valtiovallan suhde määrittyy tällaisessa tietyn tyyppisessä liberaalisessa katsannossa vähän samalla tavalla kuin taiteen ja sensuurin suhde.
Mm. Niin just.
Ja jotenkin mulla on vaan semmoinen kutina, että muitakin mahdollisia tapoja pukea tämä metaforan muoto voisi olla, että tämä ei nyt ihan kuitenkaan mun mielestä. Ja sitä paitsi mun mielestä kapitalismi on kurinalaista tuotantoa, jos ei mitään spontaania.
Niin.
Okei, siis uusi työ saattaa olla sitten kovin spontaania, koska ainakin Jussi Vähämäen mukaan uudella työllä on juoron rakenne. Ottakoon kukin tykänään selvää, mitä se tarkoittaa, mutta ei, siis mun mielestä...
Se niin kuin... vähän, mitä olen kuullut hänen työstä, niin sen mukaan tuntuisi olevan niin. Niin, no se on tietysti markkinoiden niin sanottu spontaani toiminta, että siis on sanon vapaa toiminta, niin sen edellytyksenähän on ensinnäkin valtiovalta. Siis...
Tietä pitkin tienoot vanki, vapaa on vain umpihanki, kuuluu tämä romantiikan julistus.
Ja umpihangelle ei kukaan koskaan perusta toria tai kauppapaikkaa.
Ei, sinne valtio ei tule perässä siellä. Mm. Itse asiassa hiihdetään omia latuja.
Niin.
Joo, mutta tämä on tietysti okei, markkinat ja valtio, että siinä on niinku... Onhan se nyt ideologinen tapa pukea tämä vastakkainasettelu siihen muotoon, että tässä olisi niin kuin spontaanisuus ja repressiivinen kuri jotenkin vastakkain.
Niin, no tavallaan se spontaanisuus on ainoa aspekti, jossa se on niin kuin muista ymmärrettävä suhteessa markkinoihin, on siis tavallaan se, jota Adam Smith kutsui näkymättömäksi kädeksi, joka siis tarkoittaa sitä, että miten markkinoiden niin kuin mikrotoiminnat kääntyy makrotuloksiksi ilman, että sitä... niin kuin etukäteen suunnitellaan.
Niin, että siis ajatus markkinoiden spontaanisuudesta ei tarkoita sitä, että markkinoilla toimivat tyypit niin olisi spontaaneja, niin, vaan se tarkoittaa sitä, että markkinat itse toimii jotenkin spontaanisti.
Niin.
Että tavallaan niin kuin se spontaanisuuden subjekti on tavallaan koko markkinat, eikä mikään markkinatoiminta.
Niin, niin just.
Ja ehkä liberaali menee tämä sekaisin. Mm. Että ei yksittäisestä toimijat ole spontaaneita, vaan se periaate, jolla yksittäisten toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa syntyy jotain, mitä ei osata ennakoida, niin se periaate on jotenkin spontaani. Mm. Ja siis siinä mielessä se on niinku, tavallaan niinku spontaanisuuden metatasolla.
Tai se periaate toteutuu spontaanisti.
Joo. Siis, niin on siis joo, periaatteet ei ole koskaan spontaania.
Niin. Mikä se sitten on, koska siis tavallaan mitään kysynnän tarjonnan tasapainoa ei siis ole, koska siis kaikki perustuu siihen, että ollaan liikkeessä koko ajan.
Joo, mutta siis tavallaan niin kuin tämä, että jos ajatellaan tällaista niin kuin asetelmaa, että on tämä niin kuin kurittava valtiovalta, joka meitä markkinatoimijoita ahdistelee, niin että jos vapaudumme tästä ikeestä, niin jotenkin tämmöinen romanttinen vapaus, romanttinen spontaani vapaus toteutuu, niin sehän on täysi illuusio.
Niin, onko nyt ankarassa mielessä itse asiassa sitten kuitenkaan kukaan väittänyt niin? Tavallaan se, eikö ajatus ole se, että jos valtiovalta säätelee taloa, niin no siis, että jos se säätelee näiden toimijoiden, siis yritysten liikkeitä tai niin kuin, toimintamahdollisuuksia rajoitetaan liikaa, niin silloin tämä periaate ei enää spontaanisti toteudu, vaan syntyy markkinahäiriöitä.
Oi herra jästäs.
Mutta tässä on just se, se vanha vastaesimerkki, joka on se, että jos ensinnäkään, että valtio ja oikeuslaitos ja kaikki muut vaaditaan, jotta syntyy niin sanottu vapaiden markkinoiden toimiympäristö. Ja niin. Ja että vapaat markkinat katoavat myöskin silloin. Esimerkiksi kartellilainsäädäntö tai monopolilainsäädäntö tai kilpailuviraston toiminta. Vaikka sellaisia, jos sitä joudutaan niin kuin tavallaan keinotekoisesti ylläpitämään sitä vapaiden markkinoiden spontaania toimintaa.
No mun mielestä, mä ajattelen ehkä itse enemmän sillä tavalla, että markkinat on aina spontaanit. Mm. Ja sitä ei pysty itse asiassa tukahduttaa sitä spontaanisuutta. Mm. Eli että sanotaan, että Neuvostoliitossahan sitä yritettiin kovastikin, mutta siellä oli valtava musta pörssi, joka edusti sitten sitä spontaanisuuden perusta. Se oli illegaali, mutta se oli kuitenkin niin kuin markkinat oli siellä. Ja markkinat oli jatkuvasti olemassa. Et ei niitä voi tukahduttaa.
Järjestelmän toiminnan itse asiassa edellytys.
Niin, joo. Ja ihmiset olisi kuullut nälkää ja hirttäytyneet tylsyyteensä ja kaikkea tällaista ilman sitä mahdollisuutta. Että ihmiset ei kestänyt sitä valtiota ilman tätä mahdollisuutta. Mutta se, mitä mä ajattelen siinä, että kysymys on aina kuitenkin, se on rajankäynnistä, että siis se markkinoiden niin kuin tämä spontaani pulssi on aina olemassa. Ja valtiovalta sitten, tai lainsäädäntö ja tämmöinen, niin kuin asettaa puitteet sitten sille, että missä se sykkii. Ja ne puitteetkin on aina olemassa. Täydellisen vapauden tila ei myöskään ole. Oikeastaan niin kuin, jos olisi, niin ehkä se vain olisi sellainen, mikä saisi niin kuin ne.
Niin, se on ainoa. Niin. Tähän mä vähän tähtäisin just sillä, että se vaatii aina isohkon puitteen nykyisissä isohkoissa tilanteissa, jossa joka ainoa, jota kautta se vapaus pysyy yllä, koska se vapaus itsekseen jätettynä tuhoaisi itse itsensä. Niin on se ainoa. Onko tämä mekanismi yleistettävissä tai laajennettavissa? Tiedä, mainittiin tuossa taidekin aikaisemmin. Niin. Mä en ajatellut niinkään taiteena sensuurin suhdetta. Sekin on tietysti ihan mielen tarkastelmisen arvoinen asia, koska erässä mielessään voisi ajatella, että taas jos otamme esimerkiksi Neuvostoliiton, niin kirjallisuudella oli valtava merkitys silloin, kun sitä sensuroitiin. Ihmiset luki niin kuin maanalaisia painoksia niin kuin metroissa, avantgarde-runoutta ja kaikkea muuta. Se oli valtava merkitys ja poliittinen ja esteettinen merkitys.
Ja symbolismi kukosti. Mm. Siis ihmiset luki valtavia merkityksiä niin, pienestäkin vihjauksista siinä, missä nyt pitää ampua video tykillä päähän ennen kuin niin kuin säväys syntyy. Joo, sen sensuurit oli hyvin nyanssitajuisia.
Kyllä.
Hienoja vipahteita osasivat lukea tästä kirjallisuudesta ja vertailevat niitä toisiinsa kovasti ja harrastivat klassikoita.
Ja nyt sitten kirjallisuudella ei taas. Siinä merkitys on vähentynyt jyrkästi jopa Venäjälle. Hän on maailman kirjallisin kansakunta 200 vuotta.
Mistähän saataisikaan sellainen sivistyneistä kuin mikä muodostui näistä Neuvostoliiton vanhoista sensoreista?
Niin. Onko heidän ammattitaitoaan osattu käyttää hyväksi? Ehkä he ovat kirjallisuuden professoreina.
Niin, tai mahdollisesti öljy-yhtiön virassa. Se on toinen vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on, että he ovat kirjakustantajia.
Niin.
Koska sehän heidän todellinen kutsumuksensa
oli. Kyllä. Joo.
Mutta jos ajatellaan tätä, onko sulla jotain tästä?
Niin, eikö siis vaan niin kuin soveltamassa sitä lukutaitoa sen tyyppisiin tapoihin. Ei, että just tämän tyyppiset ilmaisut ovat omiaan vähentämään kirjan myyntiä.
Niin, kyllä, joo. Että se on tietysti eri periaate, jonka mukaan kirjaa sensuroidaan nykyään.
Aivan.
Mutta kyllähän se kansan niin kuin tarpeet ja tällaiset asiat oli hyvin keskeisiä.
Niin, se on se ajattelutapa. Niin, se on ihan sama. Joo. Se on nimenomaan se, että se oli aina kansan. Ja Tarkovski puhuu päiväkirjassa just siitä, kuinka sensorit aina viime kädessä oikeutti kaikki kommenttinsa niin tavallaan realismilla ja sillä, että kansa ei ymmärrä ja mekään ei ymmärretty. Että tämä on niin kuin liian vaikea symboli. Tai että ehkä he ymmärsivät, mutta että tämä niin kuin se niin kuin, että sosialistisen realismin tavallaan tämmöinen niin kuin populistinen tulkinta oli se, miten se heijastui niin kuin sensorien tasolla. Ja siinä mielessä tämä kaupallinen kirjan kustantaminen on tietysti ihan sama logiikka.
Niin on, joo. Tai sanomalehdistössä ehkä löytyy tällaisia esimerkkejä tästä, kuka nyt
sellaista toimintaa on. Pihtiputaan mummo.
Niin itse asiassa joo, Pihtiputaan mummo ja Neuvostoliiton sensori, niin ne on niin ihan samassa roolissa.
Kyllä.
Ja vahtivat samaa asiaa.
Niin, ja Pihtiputaan mummohan on myöskin tällainen vetoamisperiaate, eikä en ole ainakaan koskaan näitä tavannut.
No sellainen on kyllä Pihtiputaalla valittu. Siellä valitaan vissiin vuoden Pihtiputaan mummo. Tämä tällaista, että he ovat sitten itse kovasti innostuneet tästä valintakriteeriksi. Riittää se, että on lapsenlapsia. Mutta siis joku aika sitten, myönnän, siitä on vierähtänyt tovi. Tuli puheeksi tämmöinen, että mihin tätä asetelmaa voisi verrata tai siis sillä, että onko tässä mitään yleistä. Tuli mieleen tällaiset ilmiöt, kun niin kuin halun ja kiellon välinen suhde ja toisaalta jollakin lailla niin kuin halun ja järjen välinen suhde.
Mm-hmm.
Niin ehkä me otamme nyt neuvoa antavan kappaleen tässä välissä ja sen jälkeen hieman ruodimme näitä teemoja.
Kyllä, teemammehan on spontaanisuus, joten on hyvä tehdä tällaisia eteenpäin katsovia suunnitelmia. Ja se kappale, jonka me soitamme, on myöskin tarkkaan suunniteltu ja se on jo valmiiksi sijoitettu hyvissä ajoin levypesään. Ja se on The Supremesin toteamus siitä, että rakkaus tulee kun se tulee. You can't hurry love. Tervetuloa takaisin tukevasti ilmassa ohjelman pariin.
Katoppas, tämä oli aika raju veto, Tuomas. Vetää hiljaiseksi. Olemme nimittäin jo alkupuoliskolla.
Tämä ei tosin huomaa.
Hyvin paljon kiinnittäneet huomiota erilaisiin puheosuuksien avauksiin. Ja olemme kiinnittäneet huomiota myöskin siihen, että aikaisemmin minun roolini oli esittää ikään kuin traditiota ja Tuomas sitä rönsyilevää kuhuvaa voimaa, jota luovuudeksi, pulpuavaksi luovuudeksi kutsutaan, joka aina pukeutuu uuteen asuun jokaisen keskustelujakson avaukseksi. Ja nyt hakeudut todellakin siis perinteisistä perinteisimmän avauksen äärelle. Ikään kuin Tuomas ei enää olisikaan studiossa, vaan hänen paikallaan puhuisi traditio itse.
Ei se vaihtamalla parane. Ja samahan pätee noihin avauksiinkin.
Pätee avauksiin, vaimoihin ja sukkiin.
Niin, ja viineihin. Olimme puhumassa spontaanisuudesta, kunnes eksyimme jälleen suunnitelluille urille. Ja vilautit tuossa aikaisemmin, että haluaisit puhua halun ja kiellon välistä suhteesta jotakin.
No ei, mulla on nyt erityisesti niin kuin tällaista pidät
halua.
Televetöntä halua tämän teontiikan kimppuun käydä ole, mutta kaipailit jotain tällaista niin kuin ehkä
rinnastusta
jonka välityksellä voisimme ylittää tämän tahmean empiirisen horisontin, jolla olemme hortoilleet jo aivan liian pitkään.
Niin. Jotkut kuulijat todella joutuivat seuraamaan meidän tahmean empiiristä räpiköintiämme. Puhumme markkinoiden spontaanisuudesta ja valtion säätelystä, jolloin rinnastus olisi kaiketi se, että markkinat edustavat halun aluetta ja valtiokielon aluetta. Ja mikä oli tämä Fabeli TV:n opetus tässä rinnastuksesta, voisitko hieman?
Ajattelin vaan, että sitä pitkin voisi ehkä tarkastella asiaa monipuolisemmin, nimenomaan valita rinnakkaisia esimerkkejä ja pohtia esimerkiksi haluaa kielon suhdetta, että mikä se on ja kuinka toinen mahdollistaa toisen vai mahdollistaako ja mitä kaikkea siitä seuraa. Ei, mutta tuli vaan mieleen tämmöinen ajatus, että ei mulla ollut siihen niin tällaisia sisällöllisiä valtavia tavoitteita.
Okay.
Ihan vaan tämmöinen ajatus tuli mieleen, että kun rinnastusta kerran kaipasit, niin yritin niin sellaisen sinulle niin tarjota.
No kiitos, se oli hyvin ystävällistä. Soitan sinulle vastaisuudessakin, kun minulle tulee pakottava tarve rinnastuksiin.
No, olenko koskaan kieltäytynyt tarjoamasta rinnastuksia?
Siinä mielessä olet tosi ystävä. Niin, se mikä tässä dialektiikassa nyt on jossain mielessä kyseessä, nimitimme sitä nyt näitä vastapareja millä nimityksellä hyvänsä, niin on se, että este ja ehto ovat samanaikaisia tai samassa kohdassa piilee asian este ja sen ehto. Esimerkiksi siinä, että valtio rajoittaa erinäisin säädöksin ja kielloin ja lain markkinoiden toimintaa, niin on samaan aikaan ehto sille, että markkinat voivat toimia. Ja jos nämä esteet poistettaisiin, myös itse asia katoaisi. Samaahan on joskus väitetty tietysti juuri halun ja kiellon suhteesta.
Niin, no tietysti sanasta halun, että monilla tulee seksi mieleen helposti ja seksuaalisuuden alueella hyvin paljon on kysymys samasta, että sellaista tavallaan täysin pidäkkeetöntä. Kas, minkä takia juuri tämä sana juuttui kurkkuuni? Ehkä asiaa on syytä pohtia sitten, kun pääsen taas suomalle pitkälle. Semmoista seksuaalisuutta ei juurikaan ole, että se on aina jollakin lailla säädeltyä. Ja oikeastaan niin kuin mitä enemmän tällaiset kulttuurilliset niin kuin normit höltyy, jotka seksuaalisuutta sääntelee, niin sitä enemmän keksitään niin kuin seksuaalisuuden muotoja. Että nyt esimerkiksi on tämmöinen niin kuin ainakin lehdistöstä päätellen erilainen pukeutuminen, seksuaalisuuteen liittyvä pukeutuminen tai välineet tai kahleet tai jotkut muut tällaiset niin kuin jotenkin likipitään kohonneet kansankulttuuriksi, koska sekin tuo muodon siihen niin kuin tavallaan seksuaalisuuteen, johon seksuaalisuus pukeutuu, jotta se olisi mahdollista. Että ehkä sama toimii niin kuin markkinoiden ja valtioiden suhteessa, että valtio niin kuin edustaa sitä koppalakkia, joka tarvitaan kuitenkin, jotta markkinoilla tapahtuva haluaminen olisi mahdollista.
Niin, ja sitten jos ajatellaan, me vertaillaan liberaalissa hengessä Neuvostoliittoa ja arabimaita toisiinsa.
Tämä oli yllättävää. Niin.
Myös arabimaissahan tunnetusti on voimakas seksuaalisuutta ja erotiikkaa kontrolloiva koodisto. Hunnutettuine naisineen ja muine lähestymiskieltoineen. Samalla tavalla Neuvostoliitossa yritettiin nukahduttaa markkinoiden olemassaolo. Mutta molemmissa synnytetään ikään kuin suuret eroottiset pimeät markkinat, jotka oikeastaan pyörittävät sitä systeemiä.
Ja jonka perusteella kanssa se systeemi voidaan perustella, että koska kerran on näin valtavia kuohuvia voimia tuolla kellareissa, niin kyllä niitä on syytäkin vähän säädellä.
Aivan. Joo, keittiön kautta tai kellarin kautta oikeastaan oikeuttaa itse itsensä.
Ja kun esimerkiksi arvimaissa nimenomaan kätketään nainen ja se tekee sen naisesta hyvin salaperäisen ja mysteerisen ja sen takia niin tavallaan. Niin, ja sen takia miehet voi oikeasti ajatella, että jos ne kulkisivat ilman huntua, niin silloinhan minä villiintyisin tyystin.
Aivan, vaikka niin
vaikka se, niin, vaikka se villiys juuri tulee siitä.
Tässäkin jälleen este ja ehto sijoittuvat kyllä samaan paikkaan.
Joo, että sitten kun vähän aikaa niin kuin Dallas täällä liberaalissa pohjassa, niin huomaisi, että sitä voi kulkea aika pitkään tuolla kadulla ja mietiskellä ihan algebraalisia asioita tai jotain muuta, eikä käy mitään niin kuin mitään sellaista.
Niin, mitään binomia eroottisempaa, eikä läsen mielessäkään.
Niin, joo. Et koko homma voi unohtaa aika pitkäksikin aikaa.
Niin.
Arabiparalla koko ajan pyörii mielessä.
Aivan. Ei pääse geometriaan käsiksi lainkaan.
Joo.
Konkreettisten muotojen kautta.
No, ilmankos heidän tieverkostonsa esimerkiksi ei ole yhtä kehittynyt kuin meillä, kun rakennan nyt siinä maantietä sitten, jos koko ajan pyörii se mielessä. Tai jotain muuta. Kyllä joitakin tällaisia strukturaalisesti olemme kai jollakin mittarilla mitattuna kehittyneempiä maita juuri sen takia, että
niin, että sä uumaillet, että se johtuu juuri tästä.
Niin,
ikään kuin seksuaalilainsäädännön välisistä eroista.
Se voi olla, että no, siis se olisi luontava selitys, että jos ne on koko ajan niin kuin tämä kuohuva, pimeä kellari antaa kummallisia impulseja.
Tämä on mielenkiintoinen. Siis mä en ole aiemmin törmännyt siihen, että ja siis kaiken maailman niin kuin epäilyttäviä ja piilorasistisia tai ilmirasistisiakin teorioita on siitä, että miksi länsimaat ovat teknologisesti kehittyneempiä. Esimerkiksi ilmasto on ollut suosittu selitys, että koska kuuma ilmanala laiskistaa, niin sehän on selvää, että he eivät paiski yhtä paljon töitä kuin me ahkerat pohjoiseurooppalaiset, jotka lähinnä puhumme puhelimeen ja hakkaamme tietokonetta nykyisin tosin. Ja on pakko näistä kuuman ilmanalan laiskistamista maista kutsua henkilöt siivoamaan ja tekemään aika ruumiillisen työn. Ne on nyt ilmastoteorian uusia heikkouksia, mutta varmaan niihinkin on ilmastoteorian nettisivuilla jo vastattu tyhjentävästi. Mutta tämä oli mielenkiintoinen, että koska siis voimakas erottista kansakäymistä koskeva kiellosto aiheuttaa sen, että kaikilla arabimiehillä pyörii ne asiat päässä niin tiiviisti, että he eivät pysty keskittymään lujuuslaskelmiin ja sillanrakennustöihin, on uusi näkökulma.
Kyllä. Ja, mutta siis tämä on mun mielestä looginen johtopäätös siitä, että jos nyt ajatellaan ylipäätään, että halu ja kielto on tällä tavalla keskinäisessä suhteessa ja voimakkaampi kielto, siis luo voimakkaamman halun.
Mm. Joo, joo.
Siis emme lainkaan väheksy tietenkään niitä aspekteja, jotka kiinnittävät huomiota naisten alistettuun asemaan muslimimaissa ja näin poispäin. Siinä on oikeasti isoja ongelmia, mutta jos asiaa tarkastellaan vain tästä suppeasta näkökulmasta, niin kyllä se voi olla, että ei siinä hirveästi ehdi paneutua lujuuslaskelmaan. Koko ajan miettii, että mitään tuolla hunnon takana on.
Niin.
Tiskin alta myydään sitten ruskeassa kirjekuoressa lehtiä, jossa rautetaan huntua kasvojen osalta.
Aivan. Niinpä. Joita luetaan sitten how to lujuus laskea oppaiden niin kuin kansiin piilotettuina metrojunissa ja muualla. Joo, kyllä tämä on hyvinkin väheksytty näkökohta mielestäni kehitysmaakeskusteluissa. Veti sen verran hiljaiseksi tämä, että pitäisikö
täytyy nyt mennä vielä tauolle.
Joo, musta tuntuu, että se alkaa kuohua sen verran nyt nämä ideat, että
ei me kuitenkaan mene sen takia nyt tauolle.
Niin, ja spontaanisuus alkaa karata siinä mielessä käsistä, että hyvä, että saan pidettyä Jukka Relanderin tuossa mikrofonin kantavuusalueen sisällä, jotta kuunnellaan kappaletrilogia. Tässä kuvataan erilaisia spontaanisuuden ilmenemismuotoja. 000-niminen osittain unholaan vaipunut muualla kuin joilla tapauksessa osittain unholaan vaipunut punk-yhtyö 000 soittaa kappaleen Hyvästi huominen. Tämähän on asenne, jossa spontaanisuudelle on annettu kaikki valta. Ja sitten Buffalo Springfield toteaa olevansa lapsi. Ja lapsihan on valistuksen, täysikäisyyden, ihanteen kannalta aivan romanttinen luovuuden ja spontaanisuuden periaate. Sitten viimeiseksi Irma Thomas tuo moralistisen aikuisen näkökulma tähän riehuntaan toteamalla, että you can think twice. Umbra hoplaa. Tukevasti ilmassa olemme jatkaa. Tuossa pääsi trilogiamme häntään vielä livahtamaan neljäskin kappale, koska kävimme alakerrassa taukoilemassa ja sitten juutuimme oven taakse. Mutta siinä siis Sinatra, Old Blue Eyes, tunnelmoi, Bob Goes My Heart, kappaleen merkeissä spontaanisuuden eräänlaista apoteoosia sekin.
Onko tässä soitattamassa siinä kappaletrilogiassa, jotka saa siellä temaattisia kysymyksiä, jotka haluaisit nostaa erikseen esiin? Toki täsmällisesti ja huolellisesti esittelit ne.
Niin.
Alustit tämän kappaletrilogian ja sen temaattisen kokonaisuuden, joka niistä hahmottuu, mutta
niin.
Oikeastaan mulla nimittäin kiinnittää erityisesti huomiota tämä Buffalo Springfieldin kappale I Am a Child. Sehän on oikeastaan spontaanisuuden muoto, tämä lapsuus, tai ainakin tila, missä spontaanisuuden
yleisesti oletetaan kovastikin kukoistavan.
Niin, ainakin oletetaan. Mikä on hassua sikäli, että se vähän mitä lapsia tunnen, niin hehän nimenomaan haluaa toistuvia kaavoja ja rutiineja.
Niin, lapsilla
on menon rituaalit ovat, niiden on toistuttava täsmälleen samoin iltasadut on luettava juuri, jos esimerkiksi isä tai äiti on tehnyt ensiluennassa jonkin virheen, se on mielellään toistettava joka kerta ja niin edelleen.
Mulla on itse asiassa edelleen teoksessa Asterix mikähän onkaan se, missä tieteen Aqua Vitex menee Carnavotorumin metsään tieteen kilpailuun.
Jaa, beats me, niin kuin sanonta kuuluu.
Joo, joka tapauksessa se on se sama Asterix, josta on kotoisin kuuluisa sanonta, ole keltti ja anna suolaa, kun tieteet hassuttelevat keskenään.
Olisiko tyypillisesti muuten semmoinen asia, josta saadaan 15 yleisökommenttia sähköpostiin normaali kyllä radiohiljaisuuden sijasta.
Väittäisin, että kysymyksessä on teos nimeltä Asterix ja Gootit.
Ja jos olet väärässä tästä tarvasta, tulee runsaasti oikaisuja.
Serveri tukkiutuu, kyllä. Senkin uhalla näin väitän. Ja koska muistan, että Gootit kaappaa tieteen Aqua Vitexen ja saadakseen itselleen taikajuomaa ja näin poispäin. Siitä seuraa monimutkaisia juonakäänteitä ja käsittääkseni myöskin tilanne, missä Obelix saa ketjureaktion. Tai joku muu saa Obelixin nähden ketjureaktion, mitä Obelix kovasti nauraa. Näin päästään sulla. Mutta joka tapauksessa edelleen lukiessani tätä kyseistä teosta mieleeni palautuu yhden ruudun kohdalla. Tilanne, jossa lapsena havaitsin epäloogisuuden. Mm-hmm. Siinä nimittäin oli semmoinen, että nimenomaan on tämä tietäjien kilpailu. Ja Aqua Vitex sitten tietysti kilpailutyönään valmistaa taikajuomaa ja valitsee heiveröisen ja vanhan tietäjän kokeilemaan sitä. Ja sitten semmoinen hyvin, hyvin vanha käppänä, itse asiassa tieteekunnan seniliksi, ottaa sitten huikan sitä ja kaataa puun siitä saamilla voimilla.
Kas.
Ja siinä käy niin, että samanaikaisesti tämän voimannäyttöjen jälkeen Aqua Vitex julistetaan kilpailun voittajaksi. Ja sieltä puusta kuitenkin, siis kaatavasta puusta tippuu tietäjiä alas. Ja he ovat siellä edelleen keräämässä mistelia omia keitoksia varten. Ja mä kiinnitin lapsena huomiota siihen, että hetkinen, että jos kilpailun voittaja julistetaan jo ja noi on vasta keräämässä mistelia. Miten tämä on selitettävissä?
Kilpailu oli ikään kuin käynnissä.
Niin. Teekö se on vähän epistä?
On.
Ja mulla ei tähän pystytty antamaan tyydyttävää vastausta.
Ja varsinkin, kun kyseessä vaan, ei ole myös metsurit, jos tuntuvasti karsinta ja loppukilpailu lankeavat yhteen.
Joo, se on totta.
Aivan.
Siinä oli tämmöinen juttu.
Hyvin hämmästyttävää.
Mua kiusaa tämä edelleen, kun mä luen sen kohdalla.
Niin, varmasti.
Varmaan, siis en ollut lukutaitoinen silloin, kun mulle
tämä äänen luettiin. Asterix-nettisivuilla on tästä taajahko keskustelu.
Todennäkö, kyllä. Jos ei ole, niin syytä olisi avata. Toki ehkä tämä ei ole paras esimerkki lapsen luontevasta konservatismista. Mm. Ehkä se on esimerkki lapsen luontaisesta moraalitajusta.
Ja havaintokyvystä.
No en nyt omaa havaintokykyäni siinä niin kuin erityisesti, mutta jotenkin mä koen, että se on hyvin epäoikeudenmukaista. Niin. Se epäoikeudenmukaisuuden kokemus oli siinä se ehkä, mikä nimenomaan, että hei, come on, että noin vasta yrittää ja toinen jo julistetaan voittajaksi. Mitäs touhua niin tämä on?
Koska se, mikä lapsissa ilmenee mahdollisesti spontaanina, tai mikä saa aikuiset ajattelemaan, että lapset on erityisen spontaaneja, on tavallaan virheiden lukuisuus. Siis lapset tekevät aikuisten näkökulmasta hassuja virheitä aina silloin tällöin, mistä todistavat lasten suusta palstat ja niin edelleen. Koska eivät siis aina ja tarkkaan ole sisäistäneet, mitkä nämä säännöt on ja miksi ne on olemassa. Jolloin tulee tällaisia ja se niin kuin tuntuu spontaanilta, koska aikuiset, jotka taas mairittelevat itseään siitä, että osaavat sekä kanssakäymisetiketin että kielioppisäännöt, niin tästä näyttäytyy spontaanina. vaikka kyseessä olisi vilpitön yritys seurata sääntöjä.
Mm. Niin, se on totta. Mutta tietysti, niin että, ja tietysti ajatellaan niin kuin kanssa, tämä on vähän analoginen sille, että ajatellaan, että niin kuin puhutaan lasten viattomuudesta ja eläinten viattomuudesta. Niin mitä se viattomuus on? Se on sitä, että lapset ja eläimet eivät verhoa omaa haluaan.
Niin.
Että se ei ole niin kuin halun poissaoloa. Vai jos esimerkiksi anoppini koira on lähes ehdollistunut vaimoni mummin pullaan. Ja alkaa, vaikka ei olekaan lintukoira, alkaa seistä sitä pullaa välittömästi, kun sellainen ilmaantuu näköpiiriin.
Tai hajupiiriin.
Tai hajupiiriin, joo. Ja se on jotenkin viehättävää, että toinen niin pidäkkeet, että himoitsee tätä pullaa. Ja itse olen kyllä kokenut ehkä samalta. Musta on semmoinen valokuva suunnilleen kolmevuotiaana, kun seison.
Olen nähnyt sen.
Seison täytekakun äärellä. Ja siitä kuvasta ei voi erehtyä, että mitä siinä on käynnissä. Niin on kielletty ottamasta kakkua ennen kuin joku rituaali tai toimenpide on täytetty. Mm.
Niin, ei tässä kummassakaan esimerkissä halua ei varmaankaan verhota, mutta toisaalta käytöksen osalta kuitenkin kiitettävää itsehillintää molemmat esimerkkihahmot osoittavat.
Joo, mutta ehkä siinä ei ollut tämä tällainen, niin kuin, että mitähän toiset ajattelevat, vaan lähinnä rangaistuksen pelko, niin, joka tuottaa tämän itsehillinnän.
Niin, siitä voi keskustella. Se on mielenkiintoista, että se koira nimenomaan alkaa seistä sitä pulloa.
Kyllä se joskus myös istuu sitä pulloa.
Niin, okei. Okay.
Mutta ennen kaikkea tämä koiran strategia perustuu herkeämättömään tuijotukseen. Se ajattelee, että jos se tarpeeksi kauan katsoa, niin tuo ei pysty rauhassa syömään. Sen on pakko antaa mulle piittiä. Se on siinä ihan oikeasti, niin siinä aina käy.
Mua kiinnostaa myöskin se, että tuossa tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus käyttää verbiä istua transitiivisesti. Eli istua jotakin.
Niin, kyllä, joo.
On nimittäin harvoin tilaisuuksia noin vuositasolla, jossa verbiä istua voi käyttää näin herkullisen transitiivisesti. Mutta,
niin voi istua tuomiota.
Niin, se on totta. Aivan. Tässä tapauksessa, kuitenkin tässä koiran tapauksessa, se konkreettisesti ilmenee istumisena.
Joo, kyllä.
Vangitkin saattavat tietysti istuskella välillä sellissään, mutta.
No siis se on istumista, jolla on objekti.
Niin.
Se on se ehkä se kiehtovin piirre.
Niin, koska se on just transitiiviverbin määritelmä.
Joo.
Tuomion istuminen, joo, se oli hyvä esimerkki. Koska valitettavan harvoin puhumme rangaistuksista ja kriminaalipolitiikasta, niin ilmaista ei saa tarpeeksi usein käyttää. Niin, lapsuus, spontaanisuus. Kyllähän tämä on, ajatellaan valistusta ja romantiikkaa. Olemme joskus ennenkin kosketelleet tätä pari valjakkoa. Niin voisikaan sanoa, että valistuksen päämääränä on täysi-ikäisyys tai ihanteen. Niin romantiikan on vastaavasti lapsuus, tietyllä tavalla käsitettynä. Erässä mielessä kylläkin luovuuden ja spontaanisuuden niin kuin pesäpaikkana tai vertauskuvana. Mutta se, mikä usein unohdetaan romantiikasta puhuttaessa, on se, että varhaisromantikot, jotka 1700-1800-luvun vaihteessa, niin heillä oli nimenomaan kun ideana se, että pitää olla yhtä aikaa tavallaan lapsi ja aikuinen. Pitäisi kyetä olemaan tavallaan tietoisesti ja vapaasti ja niin kuin kypsästi erässä mielessä spontaania luova. Erässä mielessä. Mä oon joskus muotoillut tämän niin, että viimekätinen romanttinen fantasia on olla kaiken kokenut neitsyt.
No, siinä on haastetta.
Joka joskus, hauska esimerkki siitä oli tämä, kuulin jostain näitä vanhat ystävät, tämän esimerkin, että muudan brittiläinen kirjallisuuden tutkija, jonka erikoisalana oli Hamlet. Näin oli ilmoittanut jossain haastattelussa tai kirjoituksessaan, että tarjoaisin 1 000 000 puntaa mahdollisuudesta nähdä sen ensimmäistä kertaa. Ja tarkkaan ottaen mä analysoisin tämän toiveen nimenomaan niin, että ei hän kaipaa sitä ensimmäistä kertaa niin kuin sellaisenaan, jolloin hän todella sattui näkemään sen ekaa kertaa. Mm-hmm. Vaan hän haluaisi nähdä sen siten, että kuitenkin tietää kaiken sen, minkä nyt.
Niin.
Mutta joo, kuitenkin laudalla tavallaan ensimmäistä kertaa.
Ja hän haluaisi tavallaan niin kuin vahvennettuna kokea sen äimestykseen sen äärellä. Joo. Mutta eikö tämä oikeastaan niin kuin tämä tämmöisen niin kuin kaiken kokeneen neitseen etsiminen, eikö se ole ominaista itse asiassa nykyiselle työmarkkinoille? Niin. Sehän on juuri se työntekijä, jota kaikki yritykset hakee palvelukseensa, on kaiken kokenut neitsyt, joka on siis täysin muokattavissa ja täysin oppinut.
Niin.
Joka ei ratautunut mihinkään, joka kokee kaiken uutena innostuksella.
Nuoren leijonan intomieli.
Joo.
Nälkäisyys, niin kuin sanotaan.
Mutta samanaikaisesti kuitenkin kokemuksen ja koulutuksen tarjoama kypsyys ja viisaus, tieto ja näkemys.
Joo. Ei ole kulahtanut eikä jämähtänyt eikä poissa pelistä eikä kehäraakki, mutta kuitenkin osaas hommat.
Joo.
Ja tietäisi, mistä on kysymys.
2-5 kaiken kokenut neitsyt, jolla on 2 tutkintoa ja osaa 6 kieltä.
Joo. Aivan olematta kuitenkaan elämästä vieraantunut intellektuelli.
Niin, ja samaan aikaan tietysti täytyy olla urheilijan urkoisen tausta ja luontainen sosiaalisuus. Ja pitää kuitenkin perhettä myös tärkeänä.
Muistuttaa koherenssissaan naisten odotuksia ihanne mieheltään.
Joo. Niin se on. Mä oon itse ratkaisut tämän, että tyydyn näyttelemään yhtä ihanemiehen aspektia kerrallaan.
Näyttelemään nimenomaan.
No se.
Näköjään tavallaan niitä näytellään. Niin.
Niin, mutta sitä on tietysti vaikea olla esimerkiksi luotettava ja tämmöinen niin kuin vakava ja vastuunkantaja ja sitten kuitenkin räjähtävän spontaani ja täynnä yllätyksiä
aivan
yhtä aikaa. Että sen takia niin kuin jompaa kumpaa sitten
niin se
painottaa.
Pehmoisän ja rentun dialektiikka on vaikeasti jonglöreitä missä kasaan. niin, lapsuus vastaan täysi-ikäisyys. Et siinä mielessä niin kuin romantiikka on musta, millä tavalla on alistus sitten, niin kuin kyllähän sekin sitten antaa. Olisiko se sitten tämä niin kuin valtion ja markkinoiden ja politiikan ja talouden välinen suhde, jossa ja sitten valistus antaa taas sekä niin kuin kuluttajathan ovat tällaisia niin kuin manipuloitavia halukoneita, jotka voisivat sopia banaalin valistajan käsitykseen lapsuudesta.
Sitten niin, kuitenkin. Mutta oikeastaan semmoinen niin modernin subjektin kaksoisrooli kansalaisena ja kuluttajana täyttää tämän niin kuin halun ja kiellon tai kielon sijasta ehkä puhuisin enemmän järjestä. Kansalaisuuden ideaan kuuluu kriittinen järjenkäyttö ja tavallaan niin kuin osallisuus siinä prosessissa, joka asettaa ne puitteet, joissa halu saa toteutua.
Niin, mutta sitten siinä on myös ihan tuottajan ja kuluttajana. Siis tavallaan jos sillä tasolla. Tuotantohan vaatii itse kieltäymystä. Esimerkiksi joutuu lähtemään aamulla töihin eikä saakaan nukkua.
Se on itse asiassa hyvin arkinen ja haluan painottaa tässä yhteydessä, että käsite arkinen on jo määritelty tässä ohjelmassa. Voin käyttää sitä suht turvallisesti sovellus tästä ilmiöstä. Mm. Jos ajatellaan Sisyfosta, joka on siis tunnettu henkilö siitä, että hän joutui tekemään Sisyfoksen työtä, eli virittämään
isoa kiveä. Se on hauska sattuma muuten, että juuri Sisyfos pääsi tekemään.
Ehkä se oli hänen kohtalonsa. Joskus nimi on Enne.
Joskus jopa Vesa Enne.
Aivan. Niin, hänhän siis vieritti kiveä ylös niin kuin mäkeä ja hänet oli tuomittu tällaiseen niin kuin turhaan työhön. Ja sitten se aina vieri alas. Niin ehkä tämä modernin subjektin kuvio onkin se, että sillä on niin kuin pulkka.
Mm-hmm.
Se tuottajana kiipeää sen mäen ylös ja kuluttajana hurauttaa alas.
Aivan, joo, joo.
Se on tämä kaksoisliike. Ja niin. Tässä tapahtuu sellainen emotionaalinen splitti helposti, että tavallaan se tyyppi, joka hurauttaa, tai siinä roolissa, kun hurautamme mäen alas, niin ajattelemme, että se ylämäen raskaus johtuu pohjimmiltaan viime kädessä valtiosta.
Niin jo. Tosin tietysti niin kuin, tämä on ihan hauska vertauskuva todellakin, mutta eikö nyt voisi ajatella, että kaikissa yhteiskunnissa, jossa on arjen tai siis työn ja juhlan ero, niin se on vähän samankaltainen. Eli ensin mennään sen pulkan kanssa, kymmitään rinnettä ulos, ylös pulskuttaen ja sitten tullaan tuhlauksen merkeissä. Rinnettä alas.
Onhan siinä se joo, tietysti, mutta ehkä, no puhutaankin kulutusjuhlista, joissa sitten tuotannosta voi, joihin tuotannosta voimme vetäytyä.
Että tavallaan niin kuin modernissa yhteiskunnassa sille kuluttamiselle, eli siis tuhlaamiselle, niin sillehän annetaan niin kuin enemmän järjen vaatimuksia kuin tuhlaamiselle, koska aikaisemmin on asetettu. Siis jos ajatellaan niin kuin, isoja potlatch-rituaaleja, joiden pointti oli, niin kuin, että kilpailtiin siitä, kuka hajottaa eniten tai tuhoaa eniten omaisuutta. Tai muuten nyt tämmöiset, niin kuin, jossa sen kollektiivisen transsin tilassa niin kuin, tuhlattiin kaikki voimavarat ja energiat. Ja
no missä näitä rituaaleja on järjestetty?
No siis proverbiaalisilla antropologien suosikkialueilla, eli siis Uudessa Gineassa ja niin edelleen.
Niin sanotusti saarilla.
Aivan.
Jossa antropologit käyvät.
Kyllä. Niin kuitenkin modernin kuluttajahan kohdistuu kaikenlaisia myöskin valistumisen ja kriittisen asenteen ja muita tällaisia vaatimuksia ja pitkän tähtäimen säästämisen ja muita. Kyllä se pulkankin alasmeno rinne on kivisempi kuin kansanhan aiemmin.
Sepä se piirallistavasta onkin. Kyllä mä silti uskon, että siinä päivänä, kun aika sarasvuosta jättää ja hän päätyy helvettiin Sisyfoksen seuraajaksi, niin sarasvuo todennäköisesti opettaa Sisyfokselle, että hän voi nauttia työstään sillä, että opettelee hyppimään, juoksemaan sen kiven päällä mäkeä alas.
Varsinkin, jos kivet ovat tulikuumia.
No ei mä tiedä, siis ei siinä tulikuuma. Niin, no, en mä tiedä. No kyllä siinä pystyy hyppimään sitten, kato kun nopeasti kipittää.
Kyllä,
joo.
Kyllä.
Joo, mitä hurjempi mäki sen, se riemuisampi lasku. Että Sisyfokselle luvassa hyvät kyyrit vielä, että.
Kunhan pieni asenneongelma saadaan korjatuksi.
Kyllä, joo. Siinä avautuu aivan uusia mahdollisuuksia ja hän oppii viihtymään ja ehkä nauttimaan työstään ja näkemään siinä uusia piirteitä. Ehkä hänessä lopulta syttyy sisäinen tuli tämän jälkeen.
Hänestä tulee Sisyfos. Se on sellaista tämän spontaanisuuden kanssa, että ei koskaan tiedä, mihin keskustelu johtaa. Yksi semmoinen, jos palataan vielä tuon romantiikkaan, niin siinä tämä suhtautumistapa on vastaava tai analoginen niin kuin, oikeastaan luontoon, Jumalaan, lapsuuteen ja kreikkalaisiin. Kaikkia näitä hahmoja pidetään niin kuin perustavasti spontaaneina ja luovina.
Siis kreikkalaisia?
Joo, joo, kyllä. Tämä oli hyvin suosittu ajatus jo uusklassisessa Saksassa, mutta sitten varsinkin romantiikan aikaa, että kreikkalaiset olivat nimenomaan viattomia ja luovia. He loivat itse itseään komentaen, itse itsestään käsin ikään kuin suuren kulttuurin. Ja tekivät sen erässä myös tiedottomasti. Ja modernin ihmisen niin kuin taakkana tai mahdollisesti viimekätisenä etuna on saada tehdä se sitten vapaasti ja tietoisesti. Mutta kuitenkin tiedottomuutensa säilyttäen. Ja tämä on se pulma. Koska koko ajan se valistunut ja vapaa etäisyys ja modernin subjektin sisäinen äärettömyys niin kuin uhkaa tehdä sen viattomuuden mahdottomaksi.
Ja tämä jatkuva itsetarkkailu niin, ja omien motiivien pohdinta.
Että voisi sanoa, että romantiikka on niin kuin niin kuin lapsineron ongelman teoreettinen ratkaisuyritys, että Olli Mustonen kerran sanoi, että kun hän lapsena, että se nyt vaan tuli se musiikki hänestä. Sitten kun mitä enemmän hän kouluttautui sekä pianistina että soittajana, että säveltäjänä, niin sitten hän niin kuin yhtäkkiä alkoi tulla kiusallisen tietoiseksi siitä, mitä hän tekee. Ja nyt se dilemma on tietysti se, että miten sen saa yhdistettyä siihen lapsin eron spontaanisuuteen. Mm. Tämä on niin kuin tavallaan just se romantiikan ongelma.
Se on no toisaalta sitten, jos se dilemma saa ratkaistua, niin sitten syntyykin jotain aika suurta.
Niin, mutta tavallaan se sitten kuuluu vähän siihen romantiikkaan, ettei sitä koskaan saa ratkeamaan.
Mm. Se on totta. Joo.
Se on se saavuttamattomuus, just siinä on se.
Romantiikan traaginen ulottuvuus, joka toisaalta juuri antaa suuruuden koko ilmiölle.
Sinäpä sen sanoit. Soitetaan tähän väliin vielä kappale. Ja se on kappaleissa punk-liikkeen alkuajat puhuvat koko voimallaan niin sanottua jämähtämistä vastaan spontaanisuuden puolesta. Eli Problems ja Raitsikka oot.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Olkaa kohotetut.
No niin. Tuomas Nevalinen tuossa äsken juuri ilmoittautui kilpaan siitä, kuka keksii omintakeisimman avaus.
Tämä oli ehkä kuitenkin aika traditionaalinen.
Olkaa kohotetut. Niin on ehkä ortodoksisessa pääsiäisjumalanpalveluksessa niin, se on perinteinen avaus, mutta ortodoksinen pääsiäisjumalanpalvelu ja paikallisradio-ohjelma myöskin joissakin kohdin eroavat toisistaan.
Koska esimerkiksi paikallisradiossa öisin tulee lähinnä valmiiksi nauhoitettua ohjelmaa.
Se on totta.
Sen sijaan pääsiäismessu, joka tulisi nauhalta, olisi monelle läsnä olevat.
Hyvät ystävät, äsken juuri kuulitte vastauksen siihen, mitä eroa on ortodoksisella pääsiäismessulla ja paikallisradiolla. Mutta äsken siis Problems lauloi, että raitsikka oot. Ja itse asiassa mulle tulee siitä ensimmäisenä kyllä mieleen ulkopolitiikka. Nimittäin Pakenotsija Origo joskus keksi verta Kekkosen ajan Suomen ulkopolitiikkaa raitiovaunua, joka laittaa aina risteyksessä vilkun päälle ikään kuin se voisi kääntyä jonnekin muualle.
Joo. No, sehän oli ihan hauskasti lohkaistu se. Joo. Se on vähän niin kuin toinen pakotetun valinnan tilanne just tyypillisesti. Rakastatko isänmaatasi tai vanhempiasi tai muuta?
No eikö niin se opeta,
että vilkku on toisen vaihtoehdon yllä.
Kyllä, mutta eikö niin se opeta, että vapautta on juuri välttämättömyyden valitseminen?
Niin, tai tämä amor
kohtalon.
Niin, kohtalon valitseminen. Engels taas, mutta vapaus on välttämättömyyden tajuamista. Taitaa löytyä Hegeliltä tai Schellingiltä.
Kyllä, tätä on Saksassa käsitelty paljon ja sitten Neuvostoliitossa toteutettu.
Niin, siellä sinne annettiin niin sanottu verinen tulkinta tälle lauseelle.
Niin, no se on vähän sama, että no kyllä siellä tarjottiin aina vaihtoehto.
Niin, valot vilkkuivat siellä. Aivan.
Mutta ehkä Problems viittasi kuitenkin nyt sitten tällaiseen tiettyyn urautuneisuuteen ja ehkä olivat sitten enemmän yksityisautoilun kannalla, jossa risteyksessä voi kääntyä valitsemaansa suuntaan.
Aivan. Tai sitten auto tai ruuhkan seassa kävelemisen kannalla.
Joo, tai ehkä he olivat ennen kaikkea sillä kannalla, että ruuhkassa vihaisena puidaan nyrkkiä muille.
Niin. Se oli sitä aikaa. Tosin tämän tyyppinen siis jämähtämisen kritiikki, hän on luonnehtinut kaikkia rockvetoisia nuorisoliikkeitä Elviksestä alkaen.
No, mutta eiköhän nykyisen nuoren sukupolven suurin ongelma ole se, että aikuiset eivät ole jämähtäneitä.
Niin se on yksi ongelma. Ja toinen ongelma heillä itsellä on se, että he eivät pääse jämähtämään.
Saisikin jämähtää.
Niin.
Tulee mielenkään kapinoiden jämähtäneisyyttä vastaan, koska jämähtäminen on objektiivisesti mahdotonta.
Niin.
Liikkuvat ja dynaamiset työmarkkinat.
Aivan.
Kyllä.
Joo, mutta musta olisi aika mukavaa nyt kyllä. Mä oon saavuttanut sen iän, että mä voisin oikeasti jämähtää, mutta ei se...
Ei oikein onnistu.
Mm-hmm. Olemme yrittänyt kaikenlaisia jämähdyksiä, mutta... Mutta miten voi jämähtää liikkeeseen?
Niin, ehkä siihenkin voi jämähtää. Se kuuluu semmoinen absoluuttisen hengen kokoinen kolahdus, kun siihen jämähdetään.
Se on, joo, se on vaikeaa. Mutta sehän nyt oli tässä, niin kuin tämä tämmöinen ajatus oli tosiaan tuossa, että aikuisuus edustaa jotain niin kuin jämähtäneisyyttä ja pysähtyneisyyttä ja bresneviläisyyttä ja hakoniskaporvaria ja sotilaspappia ja kaikkia pahoja asioita.
Se, mikä on hassua niin kuin suhteessa mukavuuden halun ajatukseen. Että siis voi ajatella, että henkilö, joka ihailee tai arvostaa spontaanisuutta, on myös siinä mielessä mukavuuden haluinen. Että hän haluaa tehdä niin kuin hänelle mieleen juolahtaa, joka ainakin on etukäteisajatuksena on mukava, voisin kuvitella. Mutta miksi sitten taas niin sanotut aikuiset tai niin sanotut porvarit jämähtävät, niin tämä asetetaan samaisen kriitikon mielestä juuri täysin tuomittava mukavuuden halun ilmaus.
Niin.
Mikä on se mukavampaa tavallaan myöskään se, kuin noudattaa niin kuin itse uomittuneita tai siis niin kuin siinä mielessä eräs mies itse valittuja kaavoja päivästä toiseen. Se on mukavuuden halua myöskin.
Niin ja periaatteessa oikeastaan niin klassista nautiskelua. Mm. Siis sikäli, että klassiseen nautinnon ideaan kuuluu juuri se niin kuin hienon kokemuksen toistaminen.
Aivan.
Eikä se, että pitää koko ajan maistaa esimerkiksi uutta ruokaa, jotta löytäisi viimeinkin sen, että se pakenee ikuisesti. Niin. Että jos on kerran kokenut aivan fantastisen kokemuksen jonkun aterian äärellä, niin sitten pyrkiminen takaisin kohti tämän kyllä kokemuksen koko voimaa ja suurutta on olkoon elämän päämäärämme.
Niin.
Ja se on tietysti tämmöinen nautiskelija tai tietysti mukavuuden haluisen jämähtäneen tyypin elämänstrategia.
Niin kyllä, mutta onko porvarin jämähtäneessä, puolilainausmerkeissä jämähtäneessä elämässä, niin tähdätäänkö siinä... onko se ihan sama se rakenne? Koska siinä nautitaan siitä eräs mies yllätyksettömyydestä ja turvallisuudesta.
80-luvulla olisin itse vastannut, että ei sillä porvari pelkää elämää.
Niin. Tämä oli kysymys. Siis välttämättä siis se ajan lähtökohta ei ole siinä se, että tämä kaavoihin kangistuminen niin sanotusti jälleen puolilainausmerkeissä alkoi päivänä A, silloin tapahtui asia X. Ja sitten se osoittautui niin hienoksi se asia, että kaikkina seuraavina päivinä on pyritty palauttamaan tämä olotila. Vaan kyllähän se on enemmän se niin kuin tavallaan kaoottisten elementtien systemaattinen poistamisyritys.
Niin, onhan siinä sitä toki, että siis äärimmäinen muoto tuosta on tietysti pakkoneuroosi. Ja tietysti tämmöinen niin kuin tietynlainen porollinen jämähtäminen on niin kuin hallittua pakkoneuroosia.
Kyllä.
Pakkoneuroosi elämän palveluksessa.
Niin, pakkoneuroosin hyödystä ja haitasta elämän kannalta.
Tällaisen voisi tietenkin niin se kirjoittaa.
Tällaisen traktaatin kaipaisimme.
Joo. Niin se on totta, mutta asia on monimuotoinen.
Mites sitten siirtyäkseni porvareista Jumalaan, johon porvarit aikoinaan uskoivat, enää eivät. Oliko Jumalan luomisteko spontaani teko?
Niin, tämähän on tietysti kysymys, joka on roikkunut sakiana ja tiheänä ohjelmamme yllä aina siitä asti, kun Zoomia avasimme.
Itse asiassa olemme koko ajan piilevästi keskustelleet vain siitä.
Tämä on todellakin. Niin, no mä oon sitä mieltä, että kyllä ja ei oikeastaan.
Mm-hmm.
No sitä täytyy ehkä lähestyä siitä, että miksi Jumala loi maailman. Siis... Loiko Jumala maailman tullakseen itsestään tietoiseksi? Vai jostain muusta syystä? Loiko Jumala maailman, koska hänellä oli siihen mahdollisuus? Onko maailma Jumalan päähänpisto? Onko maailma Jumalan oikku? Vai onko siellä tämmöinen joku tavallaan hegelianisessa katsomassa voisi ajatella, että Jumala loi nimenomaan maailman ikään kuin havaitakseen itsensä.
Niin.
Ja maailma päätyy takaisin Jumalaan, jolloin siis itsetiedostusprosessi on tapahtunut.
Se on hankala kysymys, koska tästä on kyllä keskusteltu teologiassa. Yksi ongelma on siinä, että miten Jumalan niin sanottuun päähän voisi ilmaantua jotakin, mitä siellä ei aikaisemmin ollut. Jota niin kuin tämä spontaani päähänpisto tuntuisi edellyttävän. Niin. Ja jos se oli taas ollut siellä tavallaan aina, niin miksi Jumala ei luonut maailmaa heti? Koska kuitenkin tähän luomisteologiaan perinteisesti sisältyy ajatus, että on ollut aika ennen maailman luomista, jolloin Jumala oli vain, mutta maailmaa ei.
Niin, mutta toisaalta jos nyt vähän sovelletaan niin kuin esimerkiksi suhteellisuusteoriaa tähän, niin itse asiassa ennen kuin oli maailma, niin ei ollut aikaa.
Teologinen ongelma, saat nyt tieteellisen ratkaisun.
Niin, mutta siis no, mä sovellan vaan tällaista niin kuin ajatusrakennetta, että ei ole tieteellinen ratkaisu. Mutta siis jos ennen maailmaa ei ollut aikaa, niin siis totta kai Jumala loi maailman heti. Heti ollen potentiaalisesti koska tahansa.
Joo.
Jos aikaa ei ole.
Aina se vaikea kysymys, että mitä se ajattomuus tai ikuisuus on varsinkin Jumalan yhteydessä merkitsee.
Mutta siis siinä mielessä mä tiedän ainakin sellaisen teologisen suuntauksen, että jos ajatellaan itse asiassa, että jokainen olio on ikään kuin Jumalan ajatus. Ja siinä mielessä maailman dynaaminen oleminen on nimenomaan Jumalan ajatustyötä. Ja silloin siihen väistämättä sisältyy niin kuin spontaani elementti. Koska vai onko, tietysti tämänkin voi tulkita eri tavalla, että mikä on niin kuin sitten olioiden suhde tällaiseen niin kuin tahtovaan järkeen, onko se kaikki ohjattua, mutta en mä tiedä, olisiko siinä mitään järkeä. Se olisi niin kuin sitten vaan maailman hauska leikki. Ja mun mielestä maailma pitää niin kuin Jumalan näkökulmasta olla kuitenkin jotenkin toinen, jotta se kuviossa on mieltä. Ja jotta se on toinen, se täytyy liikkua itse.
Niin.
Tai sen täytyy antaa tavallaan vastetta Jumalan ajatuksille. Mun mielestä silloin tuo kuvio olisi niinku mielekkäämpi.
Mutta silloin jos se on Jumalan ajatus, niin silloin maailma tulee olemaan heti, kun se ajattelee sitä. Niin, voiko se olla spontaani? Koska voisi ajatella, että tällöin se luominen niin kuin sisältyy alun perin siihen Jumalaan.
Niin, no siis mä nyt ehkä vähän kannatan tätä ajatusta, että maailman funktio on kuitenkin niin kuin tuottaa tietoisuutta Jumalalle.
Niin,
ja jotta se niin kuin voisi sitä tehdä, niin sen takia tavallaan se ei pysty olemaan pelkästään puhdasta ajatusliikettä, vaan sen täytyy myöskin liikkua itse ja ajatuksen sen mukana. Ajatuksen tavallaan niin kuin, ajatuksen ja maailman itsensä liikkeen täytyisi olla niin kuin jotenkin dialektisessa suhteessa keskenään, jotta siinä tapahtuisi jotain progressiota.
Mutta eikö sitä luomista on nyt aika usein ajateltu niin, että siinä se ajatus, tai oikeastaan kai perinteisesti sana, että se Jumalan sana on siinä myös performatiivinen. Että ainoastaan Jumalan sanoilla ja ajatuksilla on mahdollisuus, tai siis on se ominaisuus ikään kuin, että heti kun ne todetaan, niin ne myös todellistuvat. Sitten on sanoen, kun Jumala ajattelee maailma tai sanoo maailma, niin maailma myös tulee olevaksi. Tämä, joka puuttuu inhimilliseltä kieleltä, tämä ominaisuus. Paitsi silloin, kun sanon, että kastan tämän laivan Queen Elizabethiksi. Ja olen siinä positiossa, että voi niin tehdä. Mutta niin siis tämä, että kun Jumala ajattelee jotain, se on myös välittömästi totta. Se on todellista.
Joo. Se olisi kyky olisi hirveän kätevää esimerkiksi jossain koulun koetilanteessa. Jos niin. Vastaa johonkin kysymykseen.
Niin, maailma tulisi välittömästi sellaiseksi, niin. Että se olisi totta.
Joo, mutta kyllä se silti tietysti ympäröivää maailmaa ajatella voisi toivoa, että vastaa oikein. montako jalkaa on ihmiselle? Kolme. Oho! Joo.
kiireiset pääkaupungin vaihtajaiset voisivat tapahtua jokaisen sen maantiedon tunnin päätteeksi.
Niin, jos maailman rakenne olisi hyvin mielenkiintoinen, jos esimerkiksi minulla olisi kemian kokeessa ollut tämä kyky saattaa sanani todeksi.
Joo. Kodin koulun pikku kemisti. Syystä sun toista aikaa, mutta siinä, joo, vielä tästä spontaanisuudesta ja Jumalasta sen verran, että mä luulen, että tämä on se moderni Jumala, joka syntyi niin kuin myös modernin teologian myötä, että sillä on just tämä ominaisuus tai kyky, mikä Kantin mukaan ihmiselläkin on ja mikä tekee ihmisestä vapaan. Eli kyky aikaansaada jollain teolla niin kuin todellisia vaikutuksia ilman, että se teko on määräytynyt mistään niin kuin välttämättömästä perusteesta tai kausaaliketjusta käsin. Eli se on niin kuin spontaanisuus tai vapaus tässä mielessä on siis kyky, kyky ilman edeltävää syytä kuitenkin saada aikaan jotain maailmassa. Ja se on musta vähän eri ajatus kuin se, että Jumala on tämmöinen niin kuin logos tai periaate tai tämmöinen, jonka olemuksesta kaikki niin kuin jossain mielessä juontuu.
Kinkkinen juttu. Mie tuohon muuta virkaa.
Se oli vielä äsken täynnä ajatuksia Einsteinista ja kemian tunneista, mutta tuli ilmeisesti raja vastaan spontaaniselle spekulaatiollekin.
Joo, taisi vähän nyt hirttää kiinni. Joo. Ei, kyllä mä jotenkin ehkä aloin jo odotella päätöskappaletta.
Aha.
Jonka juontanet.
Juontanen siis päätöskappaleen jo nyt.
Joo. Olemmeko niin etuajassa suhteessa päätöskappaleeseen?
Olemme etuajassa suhteessa siihen, että yleensä juonnamme sen myöhässä.
Niin,
olemme
joo.
Siis kerrankin ajoissa, joka saattoi kaikki minut mukaan lukien hämmennyksiin.
Okei, no ehkä me ei sitten vielä juoneta päätöskappaletta, vaan otetaan pieni lyhyt kehitelmä tästä.
Me teemme sen vasta kohta, kun olemme sopivasti myöhässä juontaaksemme päätöskappaleen.
Niin, mutta siis okei, siis se täytyy lähtökohtana hyväksi, että Jumala ainakin on luova.
Jumala on luova, joo. Ja luontokin on luova, sanovat romantikot. Joo. Naturans.
Eli eikä luominen ole kuitenkin, mutta siis luominen, niin luomista voi olla tietoista ja spontaania.
Niin, erään käsityksen mukaan se sitä edellyttää, kyllä.
Itse asiassa se, mikä muuta mua on aina tökkinyt
sitä, että sillä ei ole mallia.
Darwinistisessa sovelluksessa mua on aina tökkinyt itse asiassa se, että siinä just tämä luovuus, luonnon luovuus ja jotenkin niin kuin hyötykalkyyli menee sekaisin. Jos selitetään, että tiettyjen olioiden piirteet on olemassa sen takia, että ne ovat osoittautuneet välttämättömiksi, niin siinä tuleekin niin kuin mennään ratiorekisteriin sen sijaan, että niin kuin, luonto olisi niin kuin nimenomaan spontaanisti luova.
Metsäratioon. Niin, se on
No oliko nyt jo sopivasti myös se, että vai onko sulla tämä ajatus vielä kesken?
Ei, tästä tulet saamaan vielä evoluutiopsykologilta sähköpostia, mutta nyt olemme sopivasti myös juontaaksemme loppukappaleen, joka on Depeche Modein When the Body Speaks, joka on tämä spontaanisuuden järjestelmässä kauhistuttava passiivinen ulottuvuus. Eli että kun ruumis puhuu, niin se vaan puhuu eikä voi mitään. Mutta ensi viikolla taas uudet konstit. Heipä.
Hei.